Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. De la 1 decembrie, în regiunea transnistreană se scumpește pâinea. Șefa guvernului din Tiraspol spune că bugetul regiunii își revine încet, dar mai are datorii la plata salariilor. Tiraspolul se plânge că Ucraina îi blochează comerțul extern, iar experți de la Kiev spun că Ucraina a devenit fratele de suferință al Moldovei. Începem ca de obicei cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Lideri moldoveni și europeni au salutat votul Parlamentului European care a aprobat joi, 13 noiembrie, acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Președintele Parlamentului European, Martin Schulz, a spus că aprobarea acordului este un semnal de sprijin pentru apropierea Moldovei de Uniunea Europeană, iar comisarul pentru politica de vecinătate și negocieri de extindere, Johannes Hahn, și-a exprimat speranța că acordul care prevede asocierea politică și integrarea economică între părți va putea fi aplicat pe tot teritoriul Moldovei. La Chișinău, ratificarea acordului intrat în vigoare prin procedură urgentă încă în luna septembrie a mai fost salutată de premierul Iurie Leancă și președintele Nicolae Timofti. Acordul este criticat de opoziția de stânga, care dorește relații mai strânse cu Rusia și este respins de administrația din Tiraspol. În legătură cu asocierea Moldovei la Uniunea Europeană, Federația Rusă a impus Moldovei embargouri la vinuri, fructe, legume și carne și a introdus taxe pentru 19 categorii de produse moldovenești. Sancțiunile rusești s-au extins și asupra producătorilor din regiunea transnistreană. Viceministrul moldovean de externe, Valeriu Chiveri, și omologul său rus, Grigori Karasin, au discutat despre posibilitatea excluderii restricțiilor din comerțul bilateral. Într-un comunicat despre întrevederea de la Moscova, Ministerul moldovean de externe descrie restricțiile drept nejustificate. Comunicatul mai spune că cei doi au salutat recenta prelungire a contractului de furnizare a gazelor rusești în Republica Moldova și reducerea cu 10% a prețului începând cu anul viitor. Delegația moldoveană a cerut din nou retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului, inclusiv a înlocuirii pacificatorilor ruși cu o misiune internațională civilă, și s-a pronunțat pentru organizarea unei noi runde de negocieri în formatul 5+2 pentru soluționarea politică a conflictului transnistrean. Cu o zi mai devreme, miercuri, Grigori Karasin s-a întâlnit cu emisarul special al președinției OSCE, ambasadorul Radoico Bogoievici, exprimându-și speranța că negocierile în chestiunea transnistreană vor fi reluate după alegerile moldovene de la 30 noiembrie. Oficialul rus a criticat ceea ce a numit deschiderea de către Chișinău a unor dosare penale reprezentanților transnistreni. Un reproș similar a făcut recent din nou Chișinăului și responsabila de relații externe la Tiraspol, Nina Ștanski. Deja mai bine de 70 de oficiali transnistreni sunt țintele urmăririi penale din partea autorităților moldovene, a spus Nina Ștanski. În replică, prim-adjunctul procurorului general al Republicii Moldova, Andrei Pântea, a spus site-ului Realitatea MD: cauze penale într-adevăr există și în prezent se cercetează. Nu există oficiali vizați în aceste cauze penale, am citat. Un om de afaceri din Varnița a început greva foamei în arestul autorităților nerecunoscute transnistrene. Vitalie Beșleagă, membru în Consiliul Local din Varnița, și partenerul său de afaceri, Serghei Bevziuc, au fost arestați în noiembrie 2013 pentru dare de mită. Ambii susțin că acuzația era falsă și că au fost victimele unei înscenări cu substrat politic. Fratele și avocatul Beșleagă a spus pe 11 noiembrie că el a început greva foamei în semn de protest față de condițiile de detenție. În aceeași zi, o instanță transnistreană le-a prelungit termenul de detenție celor doi oameni de afaceri cu încă 2 luni. Guvernul moldovean și autoritățile transnistrene au folosit cuvântul provocare pentru a descrie incidentul din 10 noiembrie de la aeroportul internațional Chișinău, unde un grup de veterani ai războiului de pe Nistru au intrat în altercații cu paza liderului transnistrean Evgeni Șefciuc, aflat în drum spre Moscova. Într-un comunicat de la Tiraspol se spune că provocarea ar fi fost organizată de serviciile secrete de la Chișinău, dar ministrul moldovean de interne, Dorin Recean, a lăudat aplanarea conflictului de către poliție și a îndemnat la păstrarea calmului, sugerând că provocarea ar fi fost îndreptată împotriva Chișinăului. Înainte de izbucnirea crizei ucrainene, liderii transnistreni zburau în străinătate de la Odessa, dar de atunci folosesc aeroportul de la Chișinău.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De la 1 decembrie, în regiunea transnistreană se scumpește pâinea. Comentând scumpirea, șefa guvernului din Tiraspol, Tatiana Turanskaya, a spus într-o emisiune televizată în direct că pâinea în Transnistria este de 2-3 ori mai ieftină decât în Federația Rusă și cu 60% mai ieftină decât în Ucraina. Asta în timp ce pensia medie în Transnistria, a precizat moderatorul emisiunii, ar fi practic aceeași raportată la dolar ca și pensia medie din Rusia. Agenția de știri Novosti Pămăr scrie că principala cauza scumpirii pâinii este creșterea prețului la grâu și făină. Combinatele de panificație din Tiraspol și Bender ar fi cerut o majorare de preț pentru produsele lor cu până la 30%, motivând și prin nevoia modernizării utilajelor învechite. Dar Comitetul pentru Prețuri și Activitatea Antimonopol din regiune a declarat că scumpirea nu va depăși 11-16% și se va face exclusiv în legătură cu fluctuația prețului la grâu. Astfel, de la 1 decembrie, prețul pâinii va crește cu 5,40 de copeici, ceea ce ar fi 6,54 de bani moldovenești, în funcție de sortiment. Franzela de tip firmenei, care alcătuiește 40% din toată producția de pâine din Transnistria, va costa cu 40 de copeici mai mult. Europa Liberă a încercat să afle ce cred locuitorii regiunii transnistrene despre scumpirea pâinii.
Я думаю, что хлеб не должен дорожать. Это такой продукт, который необходим ежедневно. И пенсионерам будет сложно. Не каждому могут помогать дети.
На чем-то придется повышать цены. Я думаю, это только первая ступень дорожания всего. Это хлеб как основной продукт, который каждый день расходится. Так что я не думаю, что он будет единственным, на чем повысится цены. Хотя можно было бы и, в принципе, начать с другого.
Ну, конечно, у нас хлеб – это первая необходимость из продуктов. Конечно, я думаю, что можно было начать с чего-то другого. Потому что хлеб подорожает.
Да, на 40 копеек.
Я думаю, что да, нужно было пересматривать чуть-чуть. Ну, явно не продукты первой необходимости, наверное.
Ну, я не знаю, по мне-то я хлеб не ем. Ну, другим, конечно, пенсионерам накладно будет. Потому что нам и так пенсии сейчас не повышают. Уже сколько? Уже полгода, наверное. Там вначале что-то повысили, и все. Сейчас, ну, я понимаю положение, понимаю, что тяжело, всем тяжело. Но, однако, выживать на 1600 – это трудно.
Я считаю, оно не должно происходить. Хлеб – это вообще очень большой труд человека. Хлеб очень тяжело получить на столе. Трудом и потом, и через многое проходит сам этот хлеб, пока его вырастет пшеницу.
Не должен дорожать хлеб, потому что это первое, что появляется, и первое, что мы употребляем. Почему я считаю, что не должен? Потому что есть люди, которые мало зарабатывают, и все, что они могут купить, самое дешевое – это хлеб. Студенты, они в первую очередь покупают хлеб.
Считаю, что не должен повышаться, но все-таки это хлеб. Мы все равно, когда только садимся кушать, это в первую очередь, что мы кушаем – это хлеб. Он все равно везде и повсюду нужен.
Opinii culese pe străzi din Tiraspol și Bender. În aceeași emisiune de la televiziunea oficială din Tiraspol, șefa guvernului transnistrean Tatiana Turanskaya a spus că situația bugetului regiunii ar fi mai bună acum decât în primăvară, când administrația a fost nevoită să reducă salariile cu 15, iar apoi cu 20% și să reducă proporțional săptămâna de lucru pentru mai multe categorii de angajați bugetari. În luna mai, a spus Turanskaya, veniturile la buget nu erau suficiente nici măcar pentru acoperirea salariilor. Acumulările erau de 109 milioane de ruble, iar pentru plata salariilor erau necesare 112 milioane de ruble. Asta în timp ce capitolul plăți salariale constituie 60% din toate cheltuielile, așa zis, protejate social în structura bugetului. Tatiana Turanskaya a precizat că au fost deja stinse datoriile pentru lunile iulie, august și parțial pentru septembrie, dar au mai rămas datorii salariale de 10 milioane de ruble care, în funcție de starea bugetului, ar putea fi stinse până la sfârșitul anului. Motive de austeritate bugetară au forțat guvernul transnistrean să recurgă și la o altă măsură de economisire a banilor, stingerea luminii pe străzile orașelor regiunii, cu excepția străzilor centrale, după ora 22. Am încercat să aflăm ce cred locuitorii din Tiraspol despre această măsură.
Будет больше аварий, потому что не будет освещения, а водителям просто не будет видно пешеходов или другие машины.
Будет меньше несчастных случаев, потому что мама будет реже отпускать своих девочек по темноте гулять, и девочки будут стараться раньше прийти домой, потому что на улицах будет темно.
Мы это принимаем как должное. У нас снимают 20% зарплаты, мы это принимаем как должное.
когда нарушают трудовое законодательство. Так что я хорошо представляю, в каком обществе мы живем.
Как по городу ходить, когда темно? Выключают свет, даже не видишь, куда идешь.
Надо бороться как-то с этим.
Ну, было бы странно очень, если бы не было света в городе. Я думаю, до такого не дойдут. Но пока есть свет, спасибо.
Tarifele la serviciile în comun pentru locuitorii din regiunea Transnistreană sunt de 2-3 ori mai mici decât cele plătite de consumatorii din restul Republicii Moldova. Diferența se datorează faptului că Transnistria practic nu își achită consumul gazelor naturale livrate de Gazprom, acumulând datorii ce se ridică în prezent la peste 4 miliarde de dolari, datorii care se consideră a fi ale Republicii Moldova. Și tot premierul transnistrean, Tatiana Turanskaya, s-a plâns în eter direct la televiziunea din Tiraspol că cetățenii moldoveni de pe malul drept al Nistrului se mută în perioada rece a anului în Transnistria ca să plătească mai puțin pentru întreținere, închiriind sau chiar procurând apartamente. Săptămâna trecută, postul de televiziune publică din Chișinău a relatat însă că administrația transnistreană a introdus tarife diferențiate la căldură de aproape 10 ori mai mari pentru cetățenii moldoveni decât pentru ceilalți consumatori din stânga Nistrului. Profesorii de la școlile cu predare în limba română din Transnistria spun că tarifele sunt atât de mari încât nu le ajunge nici chiar un salariu ca să-și achite facturile. Directorul adjunct al liceului Lucian Blaga din Tiraspol, Raisa Pădurean.
Dacă achitam 300 de lei, iar mai mult de 300 de lei, adică și iarna ajungem și la 500 de lei, înmulțiți la 10 și vedeți dacă ne ajunge salariul nostru de 3-4 mii de lei ca să achităm numai căldura. Trăim toți în aceleași condiții în cămin, dar să achităm cu mult mai mult. Noi, adică nu e legitim ceea ce se face.
Și polițiștii din orașul Bender spun că se descurcă greu. Șeful inspectoratului de poliție din Bender, Ivan Cebotaru, a declarat pentru Publica TV că tarifele diferențiate pentru cetățenii moldoveni ar fi o nouă măsură de presiune din partea administrației transnistrene.
Clar lucru că e greu, fiindcă sunt familii care soțiile nu lucrează, sunt acasă în concediu pentru îngrijirea copilului. Multe persoane s-au eliberat. În orice caz care are tărie de caracter, vin și lucrează și activează în inspectorat de poliție Bender.
Șeful biroului pentru reintegrare din cadrul guvernului de la Chișinău, George Balan, a declarat că prin această măsură Tiraspolul ar urmări să exercite o presiune suplimentară asupra instituțiilor subordonate a Chișinăului, inclusiv asupra școlilor cu predare în grafie latină. El a spus însă că măsura ar putea fi stimulată și de criza economică prin care trece regiunea. Potrivit Publica TV, în lista celor obligați să plătească mai mult pentru căldură sunt aproximativ 1000 de persoane, iar lista a fost alcătuită de KGB-ul transnistrean. Să adăugăm că la întrebarea cum ar urma să fie soluționate problemele sectorului de locuințe din Transnistria, care este uzat în proporție de peste 70%, premierul de la Tiraspol, Tatiana Turanskaya, a declarat că utilizatorii de servicii în comun nu acoperă nici jumătate din cheltuieli, iar pentru renovarea sistemului de încălzire doar în domeniile învățământului și sănătății ar fi nevoie de 50 de milioane de dolari, bani care sunt lipsă. Soluția, a spus Turanskaya, ar fi introducerea unor noi impozite pentru persoanele juridice, numai că această propunere a fost respinsă de Sovietul Suprem. Deputații transnistreni consideră că impozitele în Transnistria și așa ar fi exagerat de mari.
Aici Radio Europa Liberă.
Recent, administrația de la Tiraspol s-a plâns că Ucraina ar bloca transporturi de marfă destinate a regiunii transnistrene. Potrivit relatării TAS, așa numitul serviciu vamal transnistrean, a spus că 10 de camioane s-ar afla blocate de ucraineni la granițele externe ale țărilor cu Uniunea Europeană, Rusia și Belarus. Potrivit Tiraspolului, vameșii ucraineni șicanează transportatorii, cerându-le tot felul de documente și informații suplimentare. Nu este pentru prima oară când Tiraspolul acuză Ucraina că ar impune blocadă economică și de alte feluri regiunii în cooperare cu Chișinăul. În martie anul curent, Tiraspolul a spus că granița dintre regiunea transnistreană și Ucraina a fost închisă rezidențelor cu pașapoarte rusești. Asemenea, învinuirea a fost subsemnată mereu de Ministerul de Externe al Rusiei. Iar după manifestațiile prorusești și violențele din luna mai de la Odessa, liderii transnistreni nu au mai folosit aeroportul din acest oraș pentru călătorii lor spre Moscova, ci au preferat aeroportul de la Chișinău. Cum se explică aceste evoluții și cum privește acum Ucraina la regiunea transnistreană și liderii de acolo? L-am întrebat pe directorul științific al Institutului pentru Cooperare Euroatlantică de la Kiev, Oleksandr Sushko. Majoritatea reproșurilor pe care le face acum Tiraspolul când vine vorba despre comerț, în principiu erau formulate dintotdeauna, sau cel puțin după anul 2006, din momentul în care a fost modificat regimul vamal și mărfurile transnistrene au putut intra în Ucraina doar cu ștampilele vamale moldovenești. Ca să fiu sincer, nu văd indicii care să vorbească despre careva schimbări importante la acest capitol, anume sub acest aspect al politicii Kievului în raport cu Tiraspolul. Dar bineînțeles că atitudinea față de Transnistria a fost un pic adaptată la realități începând cu primăvara acestui an. Și asta pentru că veneau informații din mai multe surse că pe teritoriul Transnistriei are loc pregătirea unor detașamente diversioniste, separatiste, care la momentul oportun trebuiau să pătrundă pe teritoriul Ucrainei și să submineze stabilitatea. Și anume atunci, în luna mai, în perioada când aveau loc evenimentele din Odessa, aceste informații veneau deosebit de insistent. Este cunoscut faptul că Tiraspolul are relații deosebite cu Moscova și planul despre care se vorbea cu foarte multă insistență în primăvară, ca fiind planul lui Putin, avea în vedere acapararea unui coridor terestru către Transnistria, care practic ar fi tăiat Ucraina de mare și ar fi unit Transnistria prin așa numita Novorosia cu teritoriul Rusiei. Această informație a fost activ distribuită și nimeni nu a negat-o. Deci acesta a fost unul dintre scenariile așa numitei primăveri rusești. Scenariul presupunea destabilizarea situației în regiunile de sud și de est și introducerea ulterioară în zonele respective a trupelor sau a unor structuri paramilitare, așa cum s-a procedat în Donbas. Apoi însă s-a constatat că posibilități și resurse pentru un astfel de scenariu s-au dovedit a fi prea puține și acestea au fost concentrate doar în Donbas și de atunci practic despre Transnistria nu s-a mai vorbit în spațiul politic și public din Ucraina. Acum nu se poate spune că subiectul Transnistriei se discută prea activ, poate doar din nou în contextul planurilor ipotetice ale Rusiei de a recurge la acțiuni militare sau la destabilizare, inclusiv prin folosirea enclavei transnistrene în calitate de plațdarm, rampă de lansare, pentru dezechilibrarea în particular a regiunii Odessa. În acest sens, pe un astfel de fundal, este puțin probabil să se poată vorbi despre relații constructive dintre Kiev și Tiraspol. Domnule Sushko, având în vedere ce se întâmplă în estul Ucrainei, tensionarea situației, mai ales în contextul faptului că separatiștii au primit întăriri, cum evaluează Kievul riscurile venind de pe sectorul transnistrean al frontierei cu Moldova? În ce măsură acestea constituie niște provocări reale la adresa securității Ucrainei? Sunt riscuri reale, dar care constituie doar un element auxiliar. Kievul nu se așteaptă, bineînțeles, la un atac în adevăratul sens al cuvântului al unor oameni înarmați venind din Transnistria. Dar în cazul în care se va da ordinul de a dezechilibra situația în Odessa, acest lucru va fi posibil prin infiltrarea unor grupuri diversioniste, teroriste, de exemplu pentru organizarea acțiunilor teroriste în Odessa, pe modelul celor petrecute acum câteva zile la Harkov, când a fost aruncat în aer localul unde se adunau patrioții ucraineni. În principiu, după același scenariu, se poate destabiliza și Odessa și, în acest caz, bineînțeles, Transnistria va constitui o bază foarte comodă pentru pregătirea și infiltrarea ulterioară pe teritoriul Ucrainei a unor astfel de grupuri diversioniste. Este cunoscut faptul că Rusia susține toate regiunile separatiste și cea din Moldova și cele din Georgia, Abhazia și Osetia. Acum, după anexarea Crimeei și conflictul din estul Ucrainei, această susținere presupune costuri din ce în ce mai mari. Ce se poate întâmpla dacă subvenționarea acestor regimuri, costul acestei subvenționări, va deveni exagerat de mare și Rusia nu va putea face față? Ar putea Rusia să recunoască Transnistria?
Я думаю, это возможно в более широком контексте. Безусловно, должен быть какой-то к этому повод.
Eu cred că acest lucru este posibil într-un context mai larg. Trebuie să existe un pretext pentru aceasta. Un astfel de pretext poate fi un succes considerabil al Republicii Moldova pe direcția integrării europene, dacă acesta se va produce. Acum, deocamdată, Rusia este în expectativă. Mai există, teoretic, posibilitatea de a conta pe o revanșă a forțelor pro-Rusia în Moldova și pe acest fundal, acum Moscova nu va face mișcări neașteptate. Dar pe viitor, dacă se va menține orientarea pro-europeană a conducerii Republicii Moldova, nu se poate exclude un astfel de scenariu. Dar, de nou, acesta nu va fi realizat de unul singur, ci va fi partea unui scenariu mai amplu. Și putem doar ghici care vor fi celelalte elemente ale acestui scenariu. Bineînțeles că toate aceste elemente vizează într-un fel sau altul Ucraina și doar parțial Moldova, adică în situația dată Transnistria nu are o valoare în sine pentru Kremlin, ci este exclusiv o pârghie, un instrument și o rampă de lansare care poate fi folosită pentru a face presiuni pe de o parte asupra Chișinăului, iar pe de altă parte asupra Kievului. Însuși faptul existenței acestor posibile variante de escaladare prin intermediul Transnistriei ar trebui, în opinia Kremlinului, să creeze o atmosferă de nervozitate și de presiune în același timp și asupra Kievului și asupra Chișinăului.
Atmosferul nervozității și davlenia одновременно și la Kiev și la Chișinău.
Domnule Sușco, la sfârșitul lunii octombrie, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a acuzat Kievul de faptul că în procesul de reglementare transnistreană, Kievul s-ar fi plasat de partea Chișinăului și în felul acesta s-ar autoexclude din procesul de reglementare. Cum apreciați aceste declarații? Se poate spune că rolul și importanța Ucrainei în reglementarea transnistreană crește? Crește nu atât rolul Ucrainei, cât devine mai vocală vocea Kievului, având în vedere că Ucraina a devenit victima aproximativ a acelorași procese care la timpul lor au fost lansate în Transnistria, acum mulți ani în urmă. Și acum Ucraina, bineînțeles că are mult mai multe motive să se solidarizeze în mod clar cu Chișinăul. Dar acest lucru doar echilibrează tabloul, pentru că Moscova este categoric solidarizată cu Tiraspolul, de la bun început. Iată de ce nu este cazul să se spună că Ucraina ocupă o poziție partizană. Este evident că dacă țara ajunge în același necaz ca și vecinul, ea începe să-l înțeleagă mult mai bine pe acel vecin și să manifeste mai multă solidaritate. Așa că aici cred că este vorba nu atât despre creșterea sau scăderea rolului Ucrainei, cât despre un accent pus mai clar pe susținerea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Formatul de negocieri 5 plus 2 practic nu a funcționat în acest an. Tiraspolul s-a eschivat de la mai multe runde de discuții sub diverse pretexte. La fel, nici ultima rundă de negocieri planificată pentru acest an, care urma să aibă loc la Viena, se pare că nu va mai avea loc, tot la insistența Tiraspolului. Pe de altă parte, Moscova spune că încă nu e cazul să fie pus în discuție statutul politic, să fie căutate soluții politice. Când credeți că poate veni momentul când aceste subiecte vor ajunge pe masa negocierilor?
Dnistrovski conflict ne rișaem vătrivi a drugih conflictov.
Problema transnistreană nu este soluționată separat de alte conflicte sponsorizate de Rusia. Adică, din toate aceste conflicte, nu poate fi soluționat doar unul. Doar atunci când vor fi create premize politice pentru distrugerea întregii politici care a dus la războaie regionale, conflicte înghețate, doar atunci se va putea vorbi despre soluționarea unor aspecte particulare, cum ar fi conflictul transnistrean. Adică eu nu pot da o prognoză pozitivă pentru soluționarea oricăruia dintre aceste conflicte, fie de pe teritoriul Georgiei, fie de pe teritoriul Republicii Moldova, fie acum și din Ucraina, atâta timp cât nu va fi distrus însuși nucleul imperial al politicii care determină acțiunile Federației Ruse. Adică până în momentul demontării statalității imperiale ruse. Pot desigur să și greșesc, dar sunt aproape sigur că nu vom fi martori la o soluție parțială în viitorul apropiat. Opinia directorului științific al Institutului pentru Cooperare Euroatlantică de la Kiev, Oleksandr Sușco. Pe fundalul îngrijorărilor exprimate de OSCE și NATO că rebelii proruși din estul Ucrainei ar primi întăriri, Liliana Barbaroșie l-a întrebat pe expertul militar de la Moscova, Alexandru Golț, redactorul șef al portalului politic Jedinevne Journal, cât de probabil este că în regiunile separatiste din Ucraina ar putea avea loc o reluare a ostilităților pe scară largă.
В этом конфликте очень много иррационального.
În acest conflict sunt multe lucruri iraționale, dar dacă ar fi să judecăm logic, atunci rațiuni pentru o ofensivă rusească în estul Ucrainei nu există. Ofensiva a fost oprită la sfârșitul lui august, când Mariupolul era practic în mâinile fie a rebelilor proruși, fie a armatei ruse. Ce rost ar avea să fie reluată în noiembrie, când condițiile meteorologice nu sunt deloc favorabile unei operațiuni militare? Observația mea ar fi că lucrurile se îndreaptă spre o înghețare a conflictului, așa sau altfel, înțelegerile de la Minsk au dat o anumită legitimitate separatiștilor. Așa că eu cred că totul se îndreaptă spre formarea unor entități în estul Ucrainei, asemănătoare Transnistriei sau Osetiei de Sud. Și nu văd niciun rost în începerea unei operațiuni militare.
Я не вижу смысла, еще раз повторю, в начале военной операции.
Но все-таки вы говорите, что очень много иррационального в этом конфликте.
Totuși spuneți că sunt mai multe lucruri iraționale decât raționale în toată această poveste.
Иногда стороны действуют вопреки логике и здравому смыслу.
Exact. Deseori părțile în acest conflict acționează în contradicție cu rațiunea. Din perspectiva Rusiei, toată această poveste este absolut irațională. Rusia a anexat un teritoriu străin, Rusia și-a asumat întreținerea unor noi teritorii separatiste sub un statut neclar pe care trebuie să le hrănească fără nicio perspectivă și fără niciun beneficiu, dar contrapunându-și jumătate din glob. Nimic rațional în asta eu nu văd, iar Ucraina, pe de altă parte, s-a lansat într-o operațiune antiteroristă din care în principiu nu poate ieși învingătoare.
Care победить в принципе невозможно.
Что ж дальше, как вы видите развитие?
Ce urmează?
Я полагаю, что опять-таки, что дело идет к его заморозке.
Eu cred că lucrurile merg spre înghețarea conflictului, înspre transformarea acestor regiuni Donetsk și Luhansk în republici autoproclamate.
Провозглашённые республики.
Украина сможет дальше как бы
Украина се ва путя гуверна на аceste condiții?
А почему нет? Если подходить уж совсем цинично.
De ce nu ar putea? Dacă e să fim cinici de tot, aceste raioane nici nu au fost niciodată vitale pentru economia ucraineană. Dimpotrivă, ele mereu aveau nevoie de transferuri de la bugetul central. Într-un fel, trebuiau întreținute artificial pentru evitarea unor explozii sociale. Da, separarea lor ar fi o amenințare pentru statalitatea ucraineană, dar nu cred că această situație poate duce, cum spun unii, la prăbușirea Ucrainei.
Что это может привести там, как говорят некоторые, к развалу Украины или чему-то подобному.
Что можно сказать о стратегии Запада в этом?
Ce se poate spune despre strategia Occidentului? În ce măsură credeți îndreptățite speculațiile din presa rusă că el a cedat de fapt Ucraina?
То ситуация вот такая.
Наоборот, российские СМИ переполнены сообщениями.
Dimpotrivă, partea rusă abundă în constatări bazate pe ideea că Occidentul folosește Ucraina pentru a lupta cu Rusia. Occidentul s-a pomenit în general într-o situație atipică. Nimeni nu s-a așteptat la așa ceva și nimeni nu înțelege acum cum trebuie de procedat. Pe vremea războiului rece, toți știau ce e de făcut în confruntarea de atunci între Occident și URSS. De exemplu, când URSS a intervenit în Afganistan, Statele Unite au început să acorde ajutor militar celor care luptau împotriva URSS. Când URSS a început să-și sporească influența în Nicaragua, Statele Unite au început să livreze arme grupării Contras. Dacă SUA a decis să-și sporească influența în Honduras, URSS a început să sprijine forțele anti-americane. O observație importantă ar fi că nimeni nu a ajuns la stupiditatea să provoace vreo tensiune armată pe teritoriul Europei. Ar fi fost prea periculos. Acum însă nimeni nu înțelege ce să facă cu o superputere nucleară, care violează toate regulile internaționale. Să lupte imposibil. Așa că s-au anunțat aceste sancțiuni și se așteaptă ce va urma. Să începi să livrezi armament Ucrainei, ceea ce ar vrea unii senatori americani, nu ar avea rost. Nu va fi decât un gest. În starea în care se află acum armata ucraineană, acest sprijin militar nu ar ajuta la nimic.
Aceste postavki nicio nu dădut.
Кстати, о санкциях. Какую роль...
Апропо де санкціон, че роль жуака или реалитате?
Надо сказать, что и Запад ведь довольно аккуратно подходит к этим санкциям.
Trebuie să observăm că chiar Occidentul este destul de atent cu aceste sancțiuni și le introduce într-o așa manieră încât să nu afecteze viața populației. Deocamdată aceste sancțiuni nu joacă un rol critic. Să vedem ce va urma.
Expertul militar de la Moscova, Alexandr Golț, într-un interviu realizat de Liliana Barbăroși. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.